Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Skoraj smo se že navadili na poletne temperature, pa smo spet v minusu. Za nami je dolgo obdobje brez padavin, zdaj pa imamo marsikje sneg. O vsem tem, predvsem pa, kako se spopadati s takimi izzivi, bo govora v naslednje pol ure, seveda v pogledu na naše vrtove. Naša gostja je namreč gospa Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Kako vi vidite letošnjo igro narave?
Ja, mogoče najlepši primer, kaj pomenijo klimatske spremembe, v katere predvsem tisti, ki govorijo samo o denarju pa dobičku, noče še vedno neverjetne. To je tak tipično za klimatske spremembe. Ne to, da je suho, da je vroče, ampak v bistvu, da je vreme nepredvidljivo in da so pravzaprav vremenski ekstremi veliko večji. Se pravi, več vetra, ko je veter, močnejši veter. No in to je tipično. Februar pomladanski, zdaj recimo april pa konec marca, pa pravzaprav zima. Ne? Mi smo včeraj imeli kar lep sneg tu na Ptoju.
Ja, glejte, sadjari so zelo žalostni. Skoraj se ne morejo več boriti s toliko pozebami, kot smo jim priče letos. Že današnje jutro, še jutrišnje jutro, mnogi pravijo, ne vemo, če so že prejšnje pozebe pravzaprav vzele pridelek.
Ja, nažalost, no, moram reči, da se meni sadjari res zelo smilijo. Tudi meni je žal, ker jem samo slovensko sadje, drugače sem brez. Ampak res je popolnoma nepredvidljivo, nemogoče je zdaj še točno določiti, ali je bilo ali ni bilo, berem pa se pogovarjam s kolegi, eni pravijo, da vsa jabolka bo ostala, ne, drugi pravijo, da ne bo, ja, težko je, no, karkoli reči, ampak pravzaprav vse smo to sami naredili, ne, svojo požrešnostjo, svojo, bom rekla, nenehnim iskanjem nekih dobrin, nekega takega plehkega zadovoljstva, s tem pa uničujemo naravo, ne. Jaz bi sicer upala, ali pa bi, bolj rekel rečem, bi upala, da bo ta koronavirus ta naš način razmišljanja spremenil, ampak sem prepričana, da bo ravno obratno, tako hitro se bo vse sprostilo, bodo vsi spet leteli v trgovine nakupovati tega, kar zdaj niso mogli kupiti in vsem tem prispevamo pravzaprav k tem klimatskim spremembam, da imamo vedno več težav zaradi tega.
Ja, če se zdaj preseliva na vrtove, gospa Miša Pušenjak, mnogi se sprašujejo, kaj ta sneg, kaj te nizke temperature pomenijo za vse setve zelenjave, ki smo jih v minulih dneh že opravili, kjer seme pravzaprav žekali, kaj bi vi rekli?
Ja, zdaj tako je. Načeloma vrtnine, ki jih imamo zdaj zunaj na prostem, ne bi smela imeti večjih težav še s temi temperaturami, ker pravzaprav toplo ljubnih rastlin še ne bi smelo biti zunaj. Ne. Dejstvo pa je, da imajo zagotovo, pa bodo imele rastline pravzaprav dolgoročne posledice zaradi ne samo tega snega zdaj, ampak v bistvu zaradi tega vremena. Ne. Se smo zdaj to pravzaprav bil že tretji udor takih nizkih temperatur po nenormalno visoki temperatura. Se pravi, v nedeljo oziroma v ponedeljek smo hodili v kratkih rokavih in si sploh nisem jaz popoldne vsaj ne mogla zamisliti, kako bo pojutri sneg, ko je bil napovedan. Ne. To je tako za nas šok za rastline. In jaz se bojim, da vse te rastline, ki so zdaj že zunaj, če so jih ljudje dobro pokrili, jaz upam, da niso imeli večjih posledic, čeprav za krompir nisem popolnoma prepričana, tisti, ki je že zunaj, da je bila agrokoprena dovolj, upam pa, da je bila dovolj. Skratka, ampak te rastline so zdaj zgubljale veliko energije. Ne? Ko so se borile proti vremenu, zgubljale tudi tisto energijo, ki jo običajno pol porabijo, zato da so odpornejše, da se lažje borijo tudi proti boleznim in škodljivcem. In ne vem, koliko je možno, da se jim ta energija pravzaprav povrne. Se pravi, krompir, ki je zdaj bil že zunaj, koliko bo odporn, zagotovo pozen krompir bo treba bolj paziti. Se pravi, tisti, ki ste imeli že pozen krompir posajen in je bil že zunaj ali pa tik pod površino, bo treba celo življenje ga pravzaprav bolj paziti, ker bo prej zbolel. Ne? Solate, recimo, bodo zdaj, ko je predvsem na varnosti, tudi tiste v rastlinjakih, dobro, večinoma jih ljudje tak režejo pa jejo, ne. Ampak eni imajo odzadej še eno, jaz rečem rundo, skratka še eno sajenje in tiste solate tudi znajo imeti zdaj kar precej težavo za temi glivicami gnitja, se pravi, ko solata kar se samo v sebe se sede, poštajarsko v kup pade, ne, teh težav bo zagotovo s temi rastlinami veliko. Ne. Pa še ene stvari se zdaj bojim, zdaj, ali bojim ali ne bojim, kakorkoli, v glavnem sadike plodok. Ne. Ljudje sploh se ne zavedajo tega, da vsem plodokam temperatura ne sme pasti pod 15 stopinj Celzija, niti za uro dve. Ne? Da v teh malih rastlinjakih, ki jih imajo vrtičkari, če jih niso greli, se je videla sem na Facebooku, da marsikdo je že pogruntal kakšen svoj način dogrevanja, vse za, ker tu je šlo zdaj za eno noč pravzaprav, prejšnja noč ni bila mrzla, ne? Da bodo imeli zelo, zelo pozne prve cvetove. Ne? To se, ker poškod, jaz upam, da ni, se pravi, da bi bile rastline nagubane, mogoče malo počrnele, to bodo videli komaj popoldan. Tega jaz mislim, da ni vse eno, ne, ker v minus v rastlinjakih verjetno ni šlo, razen tam, ker so bile res nizke temperature, ampak ti cvetovi, ki so zdaj notri že nastavljeni v rastni vrstički, so pa zagotovo pomrzli. To pomeni, da bo teh prvi cvetov, vprašanje, če bojo to drugi, to pomeni en mesec kasnejše plodovi. Ne? Vsak, za vsak cvet je potrebno približno 10 dni nastavka novega, ne, da novi nastavek nastane. Predvsem jajčeci, spet ne se čudi, če vam bojo jajčeci začeli cveteti komaj avgusta, tisti, ki veste, da niste imeli sadik v grevanih rastlinjakih, in ne se čudi, če bodo kumarcem začeli plodiči nekje v tretji, četrti etaži odpadati oziroma se sušiti, pa da bojo buče bučke cvetele z moškimi cvetovi še v juni, ne, bodo polko me začele ženske cvetove nastavljati. Spomnite se, vse to je posledica tega, da so te rastline zdaj že, če niso imele tudi v rastlinjaki temperature nad 15 stopinj Celzija, se to lahko zgodi. Ali pa bodo poškodovani plodovi. Tako da veste, da paradižnik, ki bo spodaj imel kraste, tako kot bi spodaj plod počel zgleda, ne, črno, kot ena krasta takšna, to ni pomankanje kalcija, še manj je to kakšna bolezen, to je posledica poškodovanja cvetov oziroma plodnice, že zdaj v tej fazi, ko je še pravzaprav cvet globoko, globoko notil rastne vršičko, ampak je že nastavljen.
Ja, gospa Miša, dve vprašanji se mi postavljata, pa pojdiva najprej na tiste gredice, ki so bile zdaj recimo minulo noč pokrite z agrokopreno. Kaj svetujete? Vremenoslovci pravijo, danes čez dan se bo kar otoplilo, jih takrat odkrit, tudi da se agrokoprena posuši, potem pa po noči oziroma pred nočjo spet pokrit ali pustiti tako, kot je?
Jaz bi danes še pustila vse skupaj pokrito, zdaj tu nekje, ko jaz gledam, se pravi, meni so zelo zabavni ti naši vremenoslovci, čeprav so zelo dobri, to ne bom rekla, da zdaj kritiziram, ne? Ampak zanimivo mi je, da pravzaprav vremenska napoved bi mogla biti ena, ne? Za celo Slovenijo, vse pravzaprav prave aparature za to ima samo nas Arso, ne? Ampak po različnih kanalih radijskih poslušam, gledam in so popolno, zelo različne napovedi, no? Meni namreč ne kaže od naših toliko visoka temperatura, danes jutr pa, ne, od jutri naprej se bo pa spet močno ogrelo in tudi noči bo do zdaj vsaj en teden tople, potem pa upam, če to pravilno kaže, pa da tega ne bodo povedali končno nekaj dežja, ne, ker to, ko je bilo včeraj, vse za naše kraje ni bilo nič, ne, v vsakem primeru je treba danes že namočiti, ne, to je pa še dodatna težava. No, v glavnem, jaz danes še ne bi odkrivala, bi pa odkrila jutri in to zagotovo zjutraj, ko bo še hladno. Zakaj? Zato, ker rastline, ki so pod kopreno, so malo bolj take nežne, bolj mehke so, ne. In jih je treba odkriti v hladne delu dneva, da se one do sonca malo utrdijo, to je svojo kožico, no. Da jih ne bo potem pa še sonce zažgalo, ne. Gledam pa, da bi na nocoj mogel biti še minus, tako da bolj zihar, jaz bi danes pustila še pokrito, pa jutri odkrila, no.
Tako. Spet pa se je na en način pokazalo, gospa Miša Bušenjak, da je potrebno biti previden, ne neučakan, ampak kar malce zasledovati to, te datume, ki so jih vedele že naše stare mame, kaj ne?
Točno tako. Zdaj imamo dve varianti, ne? Ena varianta je, da še vedno vseeno nekje se držimo teh, vsej približno teh datumov, pa vedeti se moramo, posebej, kadar je tako toplo na začetku, se pravi februar, marec, je nujno, da bo sledil en mrzoval. Še vedno je sledil in vedno bo, ne, to je ena stvar. In gremo potem ali z tveganjem, tako kot grejo kmetje. Kmetje grejo s tveganjem, zato ker veliko večje zaslužek imajo, če so zgodnji, ne, in gre zavestno s tveganjem in potem niti pretirano ne jamrajo, če se karkoli zgodi, oziroma imajo pripravljene od več plasti agrokopren do absolutno seveda gretja rastlinjakov, ne, da preprečijo oziroma omilijo posledice takšnih mrzlih valov, ali pa smo preprosto še vedno previdni, tradicionalni in se vseeno še držimo vse približno teh datumov, ki veljajo. Jaz mislim, da v zadnjih 10 letih, mogoče eno ali pa dve leti se je kaj izšlo, po večini pa nas je potem nekaj v narekovajih, jaz rečem, preseneto, ne, ker v aprilu te mraz ne sme preseneti, če vedno ne.
Ja, torej bi lahko rekli, gospa Miša Pušenjak, držimo se teh zapovedi, nekako priporočenih rokov. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da sodelujete, lahko nas pokličete v naš studio na 01 512 10 00 in gospa Miša bo rade volje odgovorila na vaše vprašanja, morda kakšno zagato, morda kakšno razmišljanje, ki ga imate v teh dneh, ko opazujete svoje vrtove, torej 01 512 10 00. Gospa Miša, pred 14 dnevi ste v jutranjem na svetu opozorili na to, da smo pri setvah bi morali biti bolj pozorni glede temperature zemlje in tudi dolgoročnih napovedi. In prav nocojšnja noč je to pokazala. Temperatura zemlje v minulih dneh je bila marsikje že taka, bi lahko rekli, skoraj pravilna za setve, ampak ta dolgoročna napoved pa je govorila o tem, da bosta dve, morda celo tri jutra taka, da bodo temperature lahko šle pod ničlo. Pa bi morda spet malce počrtala to dejstvo.
Ja, tako je. Temperatura zemlje v bistvu je zdaj prejšnji teden, oziroma še celo dobro, bom rekla, do četrtka, ne, ko smo še karkoli delali zunaj, res bila že tista ampak je še vedno najnižja priporočena temperatura. Niti pod razno še ni bila optimalna, ne, za setve, za sajenja. No, prej ste me vprašali, to smo še pol pozabila, kaj se zgodi, kaleče rastline bodo imele težave. Ravno to, tisti, ki so prejšnji teden sejali, recimo korenček, peteršilj, če je že začel kaliti, tudi če še v zemlji, ne, ta pa zna imeti težave zdaj zaradi tega mraza, tako da ne biti razočarani, če ne bo prišel ven, bo treba drugi teden sejati še enkrat, ne, pa mogoče še celo počakati še kakšen teden, glede na to, da vremenska napoved po spet eni pravi pomladi spet kaže nekoliko niže temperature pol v nadaljevanju. Bo pa vsaj nekaj dežja, kar si ga pravzaprav verjetno vsi v Sloveniji že želimo.
Ja, tako in zdaj nas je prav tako Štajerske poklicala gospa Slavica. Gospa Slavica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vaše vprašanje?
Moje vprašanje je, nekaj časa nazaj je tudi bila zmrzal, pa snjasko preno pokrila hruško. Ampak tam, ko sem pokrila, je bilo še slabše kot tam, ko nisem. Zdaj pa me zanima, kako to. Ha. Ali pokrit sadje skopreno ali ne?
Ja.
Hvala za odgovor, lepo zdrav.
Lepo zdrav. Gospa Miša, bi morali kakšnega sadjarja bolj vprašati, kaj ne?
Ne, ampak dejansko, zakaj gre, ne? Tako da sem prav vesela, da me gospa to vprašala, ker tega pravzaprav 3/4 Slovencev ne ve, pa jaz mislim, da marsikateri kmet tudi ne. Da v bistvu agrokoprena sama po sebi ni noben izolator. Se pravi, tam, kjer se agrokoprena drži, ali je to solata, ali v tem primeru cvetovi hruške, je ista temperatura, kot je na oni strani agrokoprene. Izolator je zrak. Se pravi, zato, ko zemljo pokrijemo, ko rastline pokrijemo, tisti zrak, ki ga je čez dan sonce vseeno segrelo. Zato je agrokoprena v jeseni veliko bolj učinkovita, kot zdaj spomladi. Tisti zrak potem greje naprej, agrokoprena pa preprečuje, da bi se zmešal s tem mrzlim nočnim zrakom. Ne? In zdaj tam, kjer se agrokoprena dotika cvetov, tam je zagotovo bil cvet pomrznjen. Samo je pa vprašanje, če ni zadržala toliko temperature, da je plodnica ostala zdrava. Zdaj, če so cvetovi, če boste šli zdaj pogledati tiste sadovnjake, kjer so se oroševali, ne, se pravi, kjer so spustili namerno vodo gor na cvetove, da so cvetovi zaledeneli, tam zgleda katastrofalno, kot da je vse črno, ne, ker so cvetovi vseeno pomrzni, poškodovani, no ali pa barva cvetov, ampak plodnice so ostale, to je pa bistveno, ne, oziroma razplodni organi, da bo vse nekaj plodov. Tako da jaz vem, koliko se slišim sadjarje, dejansko pokrivanje dreves ne pomaga nič. Tudi vem, da so kakje že ljudje pokrivali. Še nekaj je, ne, če bi pokril eno drevo, bi bilo potrebno pokriti celo drevo in spodaj predeblo, in to seveda sredi dneva, ko je še toplo, to je že prvi pogoj, ne, pa spodaj pri deblu zavezati skup, tako da bi en šotor naredil. Ne? To bi bilo verjetno učinkovito. Zdaj odvisno, pa še nekaj agrokoprena, če zadržil v jeseni, verjetno jaz po mladi, po mojem manje, govorijo 4-5 stopinje. Se pravi, če je bilo minus 5, je že bila nula, noter tudi pod njo. Ne? Pa odvisno, kdaj se je nizka temperatura začela. Glede na to, da včeraj zvečer je bilo še 5 stopinj vsaj pri nas, jaz upam, da ta minus danes ni toliko škodo, ampak kar je pa naredil prejšnji teden, je pa drugo vprašanje. Vse podobno se zgodi tudi pri solati, ljudje pravijo, ne, ko imaš ti plosko pokrito z agrokopreno, so robovi malo vžgani, seveda če je nizka temperatura, ker solata minus 5 prenese. Ne. Robovi so malo črni, malo poškodovani, malo zavihani, ne, kar pa na vrtu nič ne škodi, ker pač tisto odrežemo. Težava je v tem, da takšna solata ni glih najbolj tržna, no, se potem se to nekako reši, malo se obreže, pa kako koli, ampak skratka, tudi solata, če bi bilo -6, -7, bi imela malo ožgane rogove, če je plosko pokrita. Zato pa jaz svetujem vedno, da kadar se napove, tako kot je bilo predvsem prejšnji teden, no, se pravi, mogoče malo manj danes, ko se tako napove, da se ali pokrije najprej plosko, pa preko potem še eno plast damo, ki jo pa dvignemo, se pravi, kot ene loke, to zelo enostavno dvignemo s kišicami. Samo kišice vmes nastavimo med posevek sam, tako da bo agrokoprena druga plast agrokoprene dvignjena. Ne? In s tem naredimo tisto dvojno izolacijsko plast, tisti dvojni zrak, ki potem pa vseeno po, še recimo za kakšno stopinjo dve doda temu varstvu. Ne? Ampak še enkrat opozarjam, govorim zdaj o solati, govorim tudi o kakšnem korenčku, petršilj, če je dobro zunaj, pa ima prve prave liste, mu ne bi smelo nič biti. Ne? Korenček pa že pri prvih pravih listih, tudi če ni toliko odporen, da bi bil 100%, da ne bo pomrzno. Ne govorim pa o paradižniku, papriki in podobnih zadevah, ki, ali pa recimo fižol. Ne? Pri nas je nekaj kmetov že imelo nizek fižol posejan, ne zunaj na prostem, ampak v rastlinjakih in tudi v rastlinjakih je pomrzno, ne, ima poškodbe, vidijo se poštene poškodbe, samo rastni vršički so preživeli, tako da bo šel naprej. To je agrokoprena, to vedno treba vedeti, se pravi, ko je plosko pokrita, je veliko slabše učinkovite, kot če naredimo loke, najboljša je dvojna kombinacija, po tleh plosko pa še loki, ali pa boljše kot ena debela zimska agrokoprena, sta dve letni agrokopreni, ki jih pokrijemo eno čez drugo, zato da naredimo še en notanko plast zraka vmes med plastmi. Kolikor pa vem, dejansko na sadnem drevju pa ta zadeva, vsaj koliko sem jaz videla pri prijateljih, jaz nimam sadnega drevja, ni potrebno učinkovita. No.
Ja, gospa Miša, hvala lepa, bom rekel v imenu Slavice za to izčrpno vprašanje. In če vas prav razumem, glede na to, kar ste prej govorili tudi o poškodbah v rastlinjakih, bi se tudi tam obrestovalo, če bi tudi v samem rastlinjaku v takih dneh oziroma takih nočeh uporabili dve plasti agrokoprene, torej sama zaščita rastlinjaka, potem pa še agrokoprena.
Tako je, ja to tudi, recimo to je bilo bolj sicer v tisti dve leti nazaj, v tisti zadnji pozebi, ko je bila pred letošnje, so mi zelo pogosto ljudje rekli, to se je zgodilo to, ne, in sveka, ja pozeblo vam, jaz jedno tudi spravim zdaj za fižol, ko me ljudje sprašujejo, kaj je bilo z njim narobe, ne, da je pozeblo, ja se je bil v rastlinjaku, glej, manjši rastlinjak hitreje se ohladi, ne? Se pravi manjšo to vlogo tega izolatorja ima in ko se napove nizke temperature, je definitivno, če hočemo rastlinam dobro, posebej pa plodovkam je nujno tako pokrivanje in res pokrivanje praktično preko tunelo, pa po možnosti še v tunel kakšno svečo dati, toliko da dvignemo to temperaturo, vse na 10 stopinj Celzija, ko ne bo poškodb, ne. Pri fižolu so poškodbe že pri 5 stopinja, pri kompirju pa tudi pri 2-3 stopinja že znajo biti poškodbe listja, kar sicer ni nič hujšega za predelko, je pa hujše, zato ker tele rane bodo vedno bolj nevarne za vstop, potem tudi hitro kakšne neprijetne bolezni.
Ja. Gospa Miša, zdaj bomo pokukali v Logarsko dolino, gospa Judita nas je namreč poklicala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakšne temperature pa imate pri vas?
Ja, -2, -3 je bilo danes.
Aha. In vaše vprašanje, gospa Judita?
Jaz bi rada vprašala, jaz sem kupila že prejšnji teden sadike čebule, te kilske, od kilske čebule, ki pozraste, ki ima eno kilo. Pa me zanima, zdaj sem je dala v rastlinjak, pa pokrila še ne vsajeno. Zdaj me pa zanima, kdaj je lahko sadim ven na vrt, pač da ne bo zmrznila, če bo zjutraj še minus. Pa da ne bi bila pokrita, da bi bila zunaj na vrtu.
Čebula sicer ne zmrzne, ne? Čebula je relativno odporna, razen če ni bila v toplem rastlinjaku, ne vem, tak vrtnar, ki vam je prodal sadike, ne vem, v čem jo je imel. Tako da čebula ne bi smela imeti nekih težav, če bi imeli čas, jo lahko tudi danes sadite, ampak glede na to, da je res danes še napovedan po noči, lahko niže temperature, bi jaz vseeno še do jutri počakala. Jutri je pa lahko brez skrbi sadite, ker se pravim, čebula ne pomrzne, no. Pa dajte jo kar, veste kaj, zdaj ste rekli, da ste jo dali v rastlinjaka, da ste jo sam pokrili.
Ja, sam zdaj sem jo že ven nesla, kaj je že sonce.
Ja, jaz sem to mislila reči, da je v bistvu, jaz bi jo kar zunaj pustila, pa zunaj kvečemu pokrila, ne, ker ona ne sme zmrzniti, zdaj se ni bila v toplem rastlinjaku, tam, ko ste jo kupili, ne, v kakšnem prostorih je bila.
Ne, pa me zanima pol kasneje, recimo, če bo maja še kakaj zmrzala, kaj ji ne škoduje.
Ne. ne bo zmrznila. Ne. Je pa nekaj, kar bomo mogoče zdaj po pogovoru povedala še, moram povedati, da lahko uporabimo tudi del, mi rečemo biostimulanse, no skratka bomo povedali, kjer je pa kaj, da potem rastinam vseeno pomagamo, ampak čebula v bistvu se ve, poznate čebula tudi prezimi. Ne? Tudi ta exhibition bi po mojem v večji meri prezimila, čeprav ta debela velika čebula, kot vi pravite, ne? To je hybrid exhibition, ta je malo bolj občutljiva, ker je to ta zgodna čebula, ampak ne bo več zmrznila. Komot je lahko zdaj posadite, nocoj še počakajte, da ne boste glih tik pred mrazom sadili, ne? Potem jo pa brez skrbi posadite.
Gospa Judita, hvala lepa.
Hvala.
Ja, hvala lepa tudi za vaše vprašanje. Lepo zdrav v Logarsko dolino. Preden bi kaj rekla gospa Miša o stimulansih, še eno vprašanje, ki smo ga dobili po drugi poti, po elektronski. Gospa Udovč sprašuje, mlado solato mi nekaj zgoraj poje. Kaj je to? Pa drugo vprašanje, kako se zaščititi proti česnovi muhi? Pa pojdiva najprej k solati.
Ja, zdaj tisto, kaj jo poje, ne, to je skoraj nemogoče, da bi jaz tako po telefonu, tudi če bi solato videla pojedeno, težko rečem, ne. Načeloma tudi meni tu recimo so jo vrabci pojedli, očitno je bilo, zelo suho je bilo, to je treba vedeti, ne. In ko je tako zelo suho, kot je zdaj, so živali žejne in nimajo kje vode za dobiti, ne. In potem se lotijo tudi solate, tudi vrane recimo, tudi srake pojejo, to so eni ptiči. Nekateri mi že javljajo, da so se že pojavljale gosenice, ampak pri gosenicah je ta poškodba malo drugačna. Treba pač videti, pa iti mogoče res pozno zvečer za baterijo pogledati, ali so slučajno gor tako čist male, pol centimetra zelene gosenice so lahko tudi na solati, listne sovke, ki so meni že poročajo ljudje, tudi že zraven pri tem, ne. Pa tudi miši, tudi spravim, zdaj, vsa žival zunaj na prostem je bila zdaj zelo, zelo žejna, vode nikje za dobiti in se tudi miši lahko množično posebej v rastlinjakih lotijo takšnega objedanja solate. Ne. So bile tudi sicer uši, ampak uši niso ista stvar kot objeda. Tako da to je to, kar lahko objeda celo, zdaj ne vem, odkot je gospa, pa kje je ta zadeva ali v rastlinjakih ali zunaj na prostem. Tudi polži so se že pojavili. Polži so, jaz sem ga videla še celo včeraj, sem ga že še videla. Ne včeraj, ne pa, da včeraj sem žila. V ponedeljek sem ga videla poleg teh mojih petih solat, ker teh pet solat takoj najdejo, ne, ko jih imam jaz v mojem atriju. Tako da vse je možno, ne, eno, drugo, tretje je možno, da objeda solato.
Torej se je potrebno postaviti pa opazovati pa ga najti na delu, bi lahko rekli tega.
Najboljše je zdaj najprej pozno zvečer, prej pozno zvečer, govorimo o temi, ne, mora biti že kar popolnoma temno, vzamemo baterijo, gremo pa rastline pogledamo, če bote našli gosence, gosence včasih tudi najdemo tiste njihove izločke, ampak pol jih mora biti že velik, ne, če pa samo ena ali pa dva, pa te ne najdemo, škodo pa naredita, čez noč kar vredo lahko, tudi sem dve gosenci, ne. Potem pa še zgodaj zjutraj iti pogledati za polže, ne, te ta male črne, ki jih ne vidimo čez dan, ne, ker se tako skrije, da tudi če kopljamo, jih ne najdemo, ne. Drugače pa opazovati, mogoče, če se res ptiči nahajajo, sprem vrane tudi znajo to zelo dobro skluvati. Meni so vrabci recimo skluvali tukaj teh mojih pet salat, ker lepo so jih zdaj v ponedeljek pa v nedeljo, ko je bilo tisto vroče, suho vreme, ne, so jih kar lepo skluvali. Moram reči, da sem jih zdaj kar pokrila z eno mrežo.
Ja, da bo malce hudomušen, potem bojo pa sosedje rekli, naša soseda hodi po noči po vrtu z baterijo, pa zgodaj zjutraj, le kaj se ji dogaja, škodljivce išče, bova rekla, kaj ne?
Tudi enako pravijo, ne, da kmetje škropijo po noči, da se skrivajo, pa ne škropijo po noči zato, da se skrivajo, škropijo po noči zato, ker je takrat veliko bolj učinkovito škropljenje, ne. Tudi temi biostimulansi, ki sem jih prej omenila, tisti, ki ste jih zdaj videli, recimo prejšnji teden na njivah ali pa pred tistim prvenčnim mrazom, so škropili z algami, z aminokislinami, zato da so rastline boljše preživele ta mraz, ne. In to po noči, zato ker če po dnevi na soncu škropiš, lahko narediš poškodbe, ne. Tudi zdaj že dobivam slike ljudi, ki so uporabljali te biostimulanse, predvsem v vrtovih, ne. Problem je tem namreč, da takrat daje vedno preveč, ne. S traktorjem je veliko lažje pravilno zdozirati in potem lahko narediš poškodbe, če to narediš čez dan, ko je vroče, ne, posebej v rastlinjak.
Kateri biostimulansi pa zdaj kažejo izkušnje, pomagajo ali bi lahko rekli, da kateri koli samo, da ga pravilno uporabimo?
Zdaj jaz tako rekla, prva stvar, ki je in najbolj pomaga, če to uporabimo 48 ur prej. Ne. Nažalost je bil zdaj tale mraz glih za velikonočno nedeljo, ne. V bistvu v nedeljo bi jih mogli že uporabiti ali pa vsaj v ponedeljek, da bi imeli največji tisti učinek, kar ga lahko dajo. Ne. Biostimulansov imamo zdaj na razpolago več oziroma zelo veliko. Jaz sama še vedno nekako ne vem, zakaj se mi zdi, da prisegam najbolj na alge, se pravi izvlečke morskih alg, ki se, ne vem, alge so pač ena takšna stvar, ki so čisto naravnega izvora, pa rastline vseeno okrepijo, pa jim pomagajo naprej. Aminokisline imam jaz rajši, res pravi, to so pač pripravki, ki vsebujejo alge pa aminokisline. Ne? Jih pa svetujem potem po koncu, ko začne rastline spet rasti. Se pravi, najprej jih pomagamo, da obdržijo to zadevo, še takoj po mrazu gremo enkrat, da rastlinam damo to energijo, da se dvigne, a pa ko vidimo, da so prišle k sebi, pa aminokisline, da jih pomagamo hitrejši rasti. Ne? Imamo prav specialne pripravke, ki se dobijo v Sloveniji, ki so pravzaprav izvlečki ali razno raznih kislin, skratka kar nekaj takih prav specialnih pripravkov, zdaj verjetno o imenih ne sveva govoriti, tako da mogoče edino pogledate na spletu ali poprašate te svoje dobavitelje, te biostimulansov, predvsem kmetje. Moram pa reči, da se dobijo tudi v malih količinah, ne celo za 10 litrov vode, sem videla, da se dobijo že zdaj tudi ki celijo rane. Se tudi to da, govorimo o tem poškodbah po mrazu, ne, pa bolj o vrtninah, ne govorimo o sadju, zato ker, ko je plodnica enkrat poškodovana, pol ni teorije, da naredimo karkoli z nje, tudi če rastlini pomagamo naprej. Ne.
Ja.
Skratka, alge, aminokisline, spet se dobi agrostemin v Sloveniji, tudi spet za manjše količine, to je ta prvi biostimulans, ki je bil pri nas, jaz mislim, da še včasih stare Jugoslavije, če se jaz ne motim, ampak v glavnem, prvo, kar sem kdajkoli slišala za neko narekovajo, takrat smo rekli še čudežno sredstvo, ne, ker še temu nismo verjeli, še nismo toliko poznali tega delovanja, je bil pravzaprav ta agrostemin, ki je narejen kot izvleček iz enega, pravzaprav enega plevela, prihaja pa k nam, iz žitnega plevela je narejen, no. Lahko rastline oklepimo samo z kakšnim dodajanjem kalija, morate vedeti, če ima rastlina dovolj kalija, potem veliko lažje preživi tudi mraz, ker kalij je pravzaprav tisti, ki uravnava rastlinam in vodne kanale in tudi te imunske sisteme, tako da lahko tudi kakšno aminokislino z kalijem uporabimo, tudi tega dobimo tudi za majhne količine, drugače pa od domačih pripravkov oziroma od tega, kar si pa ljudje doma naredijo. Pred mrazom zelo varjujejo baldrijanovi pripravki, to najbolj vejo biodinamični kmetje, ne? In to naredimo priprave navadno kar čaj, lahko pa tudi izvleček iz vseh nadzemnih delov, ne podzemnih delov baldrijana, pa seveda klasično regrat, recimo zdaj regrat, da na polju polno, ne? Regrat, da seveda tam raz ni prizadel, gremo danes čez dan, ko se bo otoplilo, naberemo regrat, da nekje 2 kg ga rabimo za 10 litrov vode za prevrelko, se pravi 10 litrov vode, tudi to je veliko za vrt, ne, da se razumemo in si naredimo sami pripravek, po enem tednu bomo imeli dober pripravek, lahko pa naredimo tudi čaj, tu ga pa rabimo približno 200 gramov ne, na 10 litrov vode in s tem rastline okrepimo in pa seveda ognič, kdor ga ima od lani še nasušenega, to so pa tile domači pripravki. Pa zdaj, da ne bo kdo užaljen, zagotovo sem še kjerega pozabila, ker je tega zdaj v Sloveniji za moje pojme celo preveč, ne premalo. Ne?
Ja.
Tam poznati jih moramo.
Gospa Marija nas čaka na drugi strani telefonske linije. Gospa Marija, dobro jutro.
Dobar dan, hvala lepa za to lepo oddajo. Bi imela pa dve vprašanje. Jaz sem imela na vrtu, na gredi, posejano zimsko solato. Zelo lepo je preživela zimo. In smo jo veliko razsadili in tako naprej. Ampak tukaj, kjer še raste, je pa nešteto strun. Skoraj vsak dan mi kakšna solata pade dol. Te nematode, oranžne palčke. Ne? In jaz sem jih ogromno pospravila. Ampak zdaj imam pa vprašanje, ne vem, če sem do konca, ne? Zdaj imam pa vprašanje, kaj lahko potem sadim na tem mestu.
Jaz bom tako rekla, strune bodo delale škodo do sredine maja, mogoče do konca maja, odvisno od vremena, pravzaprav skoraj na vseh rastlinah, karkoli boste posadili, podsod bo škoda. Ne? Jaz zdaj gospe svetujem, da potem po te oddaje, če lahko se robi tako zmenimo, dobi mojo telefonsko številko, pa bom jaz po elektronskem naslovu poslala vse možne variante. Zdaj v Sloveniji imamo, vsaj pa celo naravne, ne, kar mene najbolj veseli, imamo pripravke, s katerimi si bo gospa lahko pomagala toliko, da bo zmanjšala te število teh strun letošnjem letu in pol v nadaljnih letih odpravila vse škodo po strunah. Ne. Drugač pa, kaj lahko sadi? Zagotovo ne sme saditi paradižnika, paprike, ječevca in kumar, ker tukaj delajo najrajši škodo pa vseh solatnic. To imajo najrajši strune. Ne? Pa seveda pa smo pa še pri korenčnicah, mogoče če fižol. Verjetno bo najmanj škode pravzaprav na stročnicah, še za vse prvi del, ampak naj gospa nekak pride v kontakt z mano, pa bom jaz poslala imena, da ne bomo zdaj pod radio govorila prav o imenu pripravko. Obstajajo pri nas eni pripravki, ki močno znižajo to škodo. Ne, nekaj škode še vedno bilo, ampak vseeno je bo manj.
Ja, tako, glede na to, da se nama čas za svetovalnico izteka, gospa Miša Pušenjak, in da je vprašanj pravzaprav še veliko, bova se dogovorila tako, da se bomo še slišali v prihodnjih dneh. Hvala Bogu, nam vse te tehnologije omogočajo, da smo povezani, čeprav se nas na trenutke tudi malce slabše sliši, pa vendarle važna je vsebina in sem prepričan, da bi še marsikomu od naših poslušalk in poslušalcev prišel prav kakšen svet glede tega, kako se boriti s strunami. Bova morda naredila kakšno svetovalnico ali pa jutranji nasvet prav na to temo. Torej, gospa Miša, hvala lepa za vse odgovore, hvala lepa za vse znanje, ki ste ga delili z nami, pa lep dan vam želim in vse dobro zdravja.
Enako tudi jaz želim predvsem, da ostanemo zdravi in potrpežljivi. Vidim, da ljudem potrpežljivost že močno primankuje, pa ne samo na vrtu, tudi po vseh izjavah, pisanju na Facebooku glede te naše karantene. Res, potrpežljivost, ker karantena je potrebna.
Tako, zato, da nam bo potem lažje, kaj ne. Lep dan vam želim.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.